Lier adatlyk radiosyň habarlar gündeligimi diýip men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Libap vilayatynyň sosial üçinçilik bölümlerinde uzyn nowatlar emele geldi. Adatlyň habarçylarynyň gurrun bermegine görä bu maýyplyk goýunça kömek pullaryny almak şeýle hem munyň üçin lokmançylyk komissiýasyndan geçmek hem hasaba durmak bilen baglanşykly. Maýyplygyny tasdiq edip hasaba durmak iýişi kömek pulyny almak üçin her ýyl talap edilýär. Adatlyň Libapdaky habarçylary şu günler ýaşaýjylaryň saglyk ýagdaýy sebäpli döwletiň kömek pulunu almak üçin komissiyadan köpçülükleyin geçmeli olyanlygyny habar berýärler. Bu talap birinci maýyplyk toporuna girýän adamlardan başgalaryň ählesine degişli. Lokmançylyk komissiýasynyň geçmek hökmany talapdyr we komissiýanyň agdalarynyň karary maýyplaryň döwlet ýeňilliklerini almak hukugunyň tasdiklanmagyny ýa-da ret edilmegini aňladýar. Habarçylaryň söýlerine görä komissiýadan geçmek üçin bir näçe resmi namalar talap edilýär. Şol sanda maşgala Lukmanyň ýazyp beren spravkasy we keselhanadan adamyň saglyk ýagdaýy baradaky epikriz resmi namaty. Kömek puluna dala edýän maýypların keselhanada ýatyp çykmagy we bu arada kagyz getirmegi hem hukmany talaplaryň biri. Bu kagyz bolmadyk ýagdaýynda komissiýa ýeňillikleri almak üçin zerur tasdiklaýjy karar çykarmaýar. Keselhana ýerleşdirilmegi baradaky resmi namanyň talap edilmegi bolsa, köp maýypların döwletden kömek puluny almak ugrundaky uly pätkeleçiliklerin biri bolup durýar. Häzirki wagtda Türkmenistandaky şäher hassahanalarynda adam köp. Käwiri koronavirus alamatly keselçiligin köpölmegi sebäpli doly karantina ýapyldy. Şeýlelik bilen maýyplaryň en çemeti hassahana ýerleşdirilmekden we maýyplygyny hasaba aldyrmak mümkinçiliginden mahrum bolýarlar we netijede döwletden kömek puluny hem ýeňillikleri almak mümkinçiligini ýitirýärler. Türkmen kanunçylygy raýatlaryň sosial gorawyny kepilendirýär. Durmuş üçinçiligi kanunlaryna görä döwlet maýyplary sosial taýdan gorumagy maksat edinýär. Bu gorag pul kömeginiň tölenmegini döwlet edaralarynda hem döwlet dukanlarynda ýeňilliklerin berilmegini öz üçin alýar. Maýyplara muft bejergi we derman almagy hukuk berilýär. Emma iş yüzünde becerge öz hatawyny diýen ýaly amalaşyrlar. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä maýyp adamlar her 6 aýdan lukmançylyk barlygyndan geçişmeli bolýarlar we olaryň özlerini bejertmeginiň ortaça bahasy 3000 manada ýetýär. Häzirki wagtda büdjet hastahanalaryndaky hastalaryň köpdigi sebäpli maýyplar kabul edilmeýän bolsa töleýäli medisina kömeginden peýdalanmak köpler üçin el ýeterli däl. Azatlygyň habarçylarynyň aýtmagyna görä bu şertlerde saglyk sebäpli ýeňillikler üçin ýüz tutýan yerli ýaşaýjylar häzirki ýagdaýda çykalga tapman döwletden maddi goldaw bolmak mümkinçiliginden doly mahrum bolup umytsyz ýagdaýa düşýärler. Türkmenistan'da devlet tarafından berilen kömek pullarının ortaça hesaplayış muktarı 2021 yılın 1. yanvarından 10% yokurlandı ve 354 manat oldu. Türkmenistan'da ortaça maaşlık pensiyası 400 manat töreğinde. Türkmenistan'da maýyplar uzak wagtlap gaty kyn şertlerde ýaşaýarlar. Indi pandemiýa döwründe olaryň ýagdaýy hasty erwetleşýär. Türkmenistan'da maýyp adamlaryň dilekçiligi çykýan halatlary köpeldi. Mundan başga da maýyp garandaşlaryny ekläp bilmedik maşgalalaryň öz ýakynlaryny garrylar öýlerine we ýörite pinahanalara alyp barmagyna degişli ýagdaýlar artdy. Ýurdun häkimetleri ýylatyň problemalaryny ikrar etmeýärler. Türkmenistan öz ýylatynyň ýaşaýyş derejesiniň ýokarydygyny we medisina kömeginiň ýokary hiýlidigini aýdýar. Şeýle hem global pandemiýa döwründe ýurtda koronavirusyň düýpden ýokdugyny resmi taýdan eglan edýär. Şol bir wagtyň özünde de häzir dünýäde COVID-19 ýokuşyny adamlaryň sany 100 millionyň golaýlady we 2 milliondan gowrak adam koronavirus derarly dünýäden ötdi.